Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Eiropai ir jāsamazina atkarība no Ķīnas. Citādi var atkārtoties kļūda, kā Eiropa kļuva pārāk atkarīga no Krievijas gāzes. Šāds ir viens no galvenajiem secinājumiem pēc šīs dienas Eiropas Savienības valstu vadītāju diskusijas Briselē. Sarunās Eiropas valstu vadītāji apsprieda arī situāciju Ukrainā. Tāpat runāja par Baltijas valstu ieceri izveidot īpašu tiesu. Šī tiesa varētu izmeklēt kara noziegumus Ukrainā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šajās dienās tikmēr notiek Rīgas konference. Tā ir drošības un ārpolitikas sanāksme. Šogad tajā klātienē un attālināti tiekas vairāk nekā 500 dalībnieku no 38 valstīm. Galvenā uzmanība šogad konferencē pievērsta notiekošajam Ukrainā un drošībai pie mums. ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins aicina Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu turpināt saziņu par karu Ukrainā, tā paziņojis ASV ministra pārstāvis. Arī Krievija apstiprina, ka abi ministri šodien runāja pa telefonu. Tā ir jau otrā viņu telefona saruna, kopš Krievija 24. Februārī iebruka Ukrainā. Iepriekšējā sarunā maija vidū ASV aizsardzības ministrs aicināja Krieviju nekavējoties pārtraukt kara darbību Ukrainā. Krievija šo aicinājumu ignorēja. Latvijā šodien turpinājās partijas jaunā vienotība rīkotās valdības veidošanas sarunas. Politiķi mēģināja vienoties par nākamās valdības darbiem dažādās nozarēs. Par tālāko valdības veidošanas sarunu norisi lielāka skaidrība būs nākamnedēļ. Rīt Rīgā plānots gājiens pret obligāto militāro dienestu. Aicinās saglabāt iestāšanos dienestā brīvprātīgi. Gājiens pieteikts no Brīvības laukuma līdz Oskara Kalpaka pieminekliem. Rīgas vadībai neesot informācijas, kas liktu atcelt šo pasākumu. Visbiežāk Latvijā cilvēki mirst no asinsrites sistēmas slimībām. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Pērn tādēļ nomira gandrīz 17 tūkstoši cilvēku. Tā ir apmēram puse mirušo. Mežaparka estrādes kokaru zālē šobrīd notiek jauniešu kora balsis koncerts, kurā ar surdo tulkojumu skan daļa nākamā gada dziesmu un deju svētku noslēgumu koncerta dziesmu. Tātad dziesmu svētku dziesmas var uztvert arī cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Koncerta laikā surdo tulces un kora diriģentu žestu valoda tiek attēlota uz ekrāna. Tas klātesošajiem ļauj ieraudzīt arī diriģenta darbu tūplānā. Un šajā nedēļas nogalē noslēgsies Rīgas starptautiskais kinofestivāls. Tā nosaukums ir Rīga IF. Arī šī festivāla veidotāji vēlas, lai filmas var noskatīties ik viens. Tāpēc viņi rūpējas, lai arī cilvēki ar invaliditāti varētu to apmeklēt. Festivāla norises vietas ir pielāgotas cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Tomēr visi kinoteātri nav pielāgoti. Daļa filmu ir pieejamas arī internetā. Filmas internetā ir viegli skatīties cilvēkiem ārpus Rīgas un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Bet palīdzību var saņemt norises vietās.